Հիմա անդրադառնանք միջազգային իրադարձություններին։ Կոալիցիոն ուժերը հարվածներ են հասցնում Լիբիայի ռազմական հենակետերին, պայթյուններ են որոտացել երկրի առաջնորդ գնդապետ Մուամար Քադաֆի պալատի մոտ։ Ճապոնիայի Ֆուկուշիմա ատոմակայանում իրավիճակը վերահսկվում է մասամբ, այսօր երրորդ էներգաբլոկի ծուխ է բարձրացել, աշխատակիցները էվակուացվել են, ամերիկահայ կազմակերպությունը հայոց ցեղասպանության զոհերի հարստության մի մասը փնտրում է ԱՄՆ-ի կենտրոնական բանկում, և Հայաստանի ու Ռուսաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականները պատրաստվում են առաջիկա խաղին։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրայր Թամրազյանը։
Այսօր աշխարհի կարևոր իրադարձություններից մեկը իհարկե Ֆուկուշիմայի ատոմակայանի ճգնաժամն է։ Երեք ճապոնացի փորձագետները մի շարք լավ լուրեր հայտնեցին այն մասին, որ հաջողվել է վերականգնել էլեկտրական հոսանքի մատակարարում առաջին և երկրորդ բլոկներում, սակայն մեկ վատ լուր այնուամենայնիվ հաղորդվեց, որ միջուկային աղետի շրջանում կաթի և սպանախի մեջ բարձր ռադիացիա է հայտնաբերվել, սակայն բժիշկները պնդում են, թե այդ քանակությունը բավարար չէ մարդկանց առողջությանը լուրջ վնասներ հասցնելու համար։ Արմեն, սակայն այս ամեն ինչ հիմա մի կողմ թողնենք ու արձանագրենք մի ապշեցիչ միտում, որ մեզ նախկինում էլ էր հայտնի, բայց այսօր պարզապես իտես ողջ աշխարհի դրսևորվեց, դա ճապոնացիների օրինահնազանդությունը, մաքրությունը և ազնվությունն է։ Երկրաշարժ աշխարհի շատ երկրներում է եղել, այդում նաև մեզ մոտ, Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժը, բայց գրեթե ամենտեղ արձանագրվում էին, ասենք, գողության, թալանի դեպքեր, բայց ահա Ճապոնիայում այդպիսի դեպք ընդհանրապես չի արձանագրվում, և այդ ժողովուրդը կարողացավ այս ահավոր աղետալի այս երկրաշարժի օրերին պահպանել իր հավաքական այդ բնութագիրը։
Այո, այդ լեգենդները ճապոնացիների այդ խառնվածքի մասին արդեն դարերի, հազարամյակների պատմություն ունեն։ Ճապոնիայում էլ բնականաբար տեղ են ունենում հանցագործություններ, այնտեղ ի դեպ ուժի մեջ է մահապատիժը և պետք է որ լինեն և գողեր։ Այս ընթացքում հավանաբար ինչ որ օրինախախտումներ եղել են, որովհետև չեն կարող չլինել, բայց զանգվածային մասշտաբով բոլոր օտարերկրացի լրագրողները արևմտյան երկրներից, Ռուսաստանից պարզապես զարմանքով են նշում, թե ինչպես է այդ ժողովուրդը սառնասրտորեն դիմանում այդ ցավին, ինչպես է հավատում, որ իշխանությունը կգա և կօգնի, ինչպես են մարդիկ միմյանց օգնում, ինչպես են մարդիկ օրինակելի կերպով հերթ կանգնում։ Այդ ամենը վկայում է այն մասին, որ իսկապես շատ զարմանալի, շատ հետաքրքիր ժողովուրդ։
Արմեն, եւ պետք է ասել, որ արդեն վերականգնողական աշխատանքը սկսվել են եւ ընթանում են ողջ ավալով, արդեն բավական տարածք արդեն մաքրվել է այդ ցունամի ավերածություններից հետո։
Այստեղ մի բան կարող եմ ես ասել, Financial Times-ում օրերս հոդված է գրել Դեյվիդ Փիլինգը, ինչ էր զարմացրել առաջին հերթին այդ կադրերը, որ ցույց էին տալիս, երբ որ սուպերմարկետում ստորգետնյա ցնցումներից դարակները, ամեն ինչ պատերը շարժվում էին, ապրանքը վայրեր ընկնում, սուպերմարկետի շարքային աշխատողները փախուստի դիմելու փոխարեն փորձում էին այդ պահին նորից այդ ապրանքը տեղը դնել, վերականգնել, այդ ամեն ինչ մաքրել։ Դա ես երբ որ տեսա, գրում է Դեյվիդ Փիլինգը, ես հասկացա, որ այս ժողովուրդը այդ աղետը կվերապրի։
Լավ, Արմեն, հիմա անցնենք այսօրվա ամենահրատապ իրադարձությանը, դա ռազմական գործողություններն են Լիբիայի արևմտյան ռազմական դաշինքը։ Արդեն մի քանի օր է ռմբակոծում է Լիբիայի ռազմական օբյեկտները, հիմնականում շարքի ցանում են հենակետերը և ռազմական նշանակության ենթակառույցները, որոնք հնարավորություն էին տալիս Կադաֆին իրականացնել օթային հարձակումներ ընդդիմադիր ավստամբների դեմ։ Հիմա այդ դաշինքը թերևս ամենահզորն է աշխարհում։
Այդ դաշինքը արդեն ընդարձակվել է այժմ և այնտեղ և կանադացիներն են, և իտալացիներն են, ՆԱՏՕ-ի որոշ երկրներ նույնպես միանում են, բայց այնպես չէ, որ ամբողջ ՆԱՏՕ-ն կողմ է այս օպերացիային։ Օրինակ Թուրքիան բավական կոշտ ասել է, որ Լիբիան պետք է ինքը ընտրի իր ճակատագիրը, Գերմանիան կասկածի տակ է առնում օթային հարվածների նպատակահարմարությունը։ Անցած գիշեր տեղի ունեցել մի շատ կարևոր հանգամանք, Տոմահավք քրթիռներից մեկը ավերել է Մուամար Քադաֆի նստավայրի շենքերից մեկը, դե հայտ է, Քադաֆին վրանում է ապրում, բայց բնական է, որ դա կառավարությունը, այնտեղ վարչական շենքեր կան, և այդ շենքերից մեկը ավերվել է Տոմահավքից, որովհետև ըստ ամերիկացիներ այնտեղ եղել է հրամանատարական կենտրոն։ Լիբիացիները վրդովմունքով են արձագանքել, այդ դուք սպանում եք խաղաղ մարդկանց։
Ուշադրի,
Բրիտանացիներից մեկը, բարձրաստիճան մի սպա, որի անունը չի հայտնվում, նա ասել է, որ քանի որ գնդապետ Քադդաֆին Լիբիայի զինված ուժերի հրամանատարն է, նա մեզ համար արդեն օրինական ռազմական թիրախ է։
Այս սպահի դրությամբ կարող ենք ասել, որ ռազմական բոլոր կարողությունները Քադդաֆի գրեթե զրոյի հավասարեցրել եւ գրեթե
ոչ։ Դեռ կա, այո, դեռ շարունակվում է։ Հա մի բան էլ ասեմ, հրաչ, Միացյալ Նահանգները մերժել է Լիբիայի ուժերի առաջարկած հրադադարը եւ այսպես է բացատրել, որ գիտեք դուք առաջին օրվանից հավատացրել եք իլուր աշխարհի, որ ընդունում եք 1973 բանաձևի բոլոր դրույթները, անմիջապես դադարեցնում եք գործողությունները, ժամեր չի անցել դուք խախտել եք դա եւ մի քանի անգամ այդպես խոսք եք տվել եւ խախտել եք եւ հիմա արդեն սա նշանակում է վերջ, այլևս մենք ձեր կողմից որևէ բան չենք ընդունում։
Հիմա տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, այստեղ Կալիֆոռնիա Կուրիեր Թերթ հայտնում է, որ հայ փաստաբանները դատական գործ են հարուցել, որը կրկին վերաբերում է Օսմանյան կայսրության տարածքում ցեղասպանության ենթարկված հայերի կորսված հարստությունը վերականգնելու։ Եթե հիշում եք, Ամերիկայի իրավաբանների ջանքերով հաջողվեց հետ ստանալ տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ American New York Life Insurance եւ ֆրանսիական AXA ապահովագրական ընկերություններից։ Հիմա խոսքը վերաբերում է հայկական ոսկուն։ Հերին է, խնդրում եմ հրամասները ներկայացրել։
Այո, հրայր, հայազգի իրավաբանները պնդում են, թե ցեղասպանության ընթացքում հայերից թալանված մեծ ականակ ոսկին այժմ գտնվում է Միացյալ Նահանգների կենտրոնական բանկում, ասված նապատուցելու եւ նոր մանրամասներ պարզելու համար Գլենդելում գործող հայկական հիշատակի կենտրոնը մարտի սկզբին դատի է տվել ամերիկյան բանկին։ Դատական հայցի նպատակն է պարզել, ովքեր են եղել այդ հարստության օրինական տերերը։ Թուրքական հյուրիեթի հետ զրույցում ասել է հայցը ներկայացնող իրավաբաններից մեկը, Վարդգես Եղյանը։ Իրավաբանները պնդում են, թե Օսմանյան կայսրությունը եղեռնի ընթացքում հայերից շուրջ 5 միլիոն թուրքական լիրա, այլերբ ասած 22 միլիոն դոլարաժողությամբ ոսկի ավարարել, որի իրական արժեքը այժմ անցնում է 100 միլիոնավոր դոլարների սահմանը։ Հեշտ չէր պարզել, ինչ հանգամանքներում է հայերին պատկանող այդ ոսկին Ստամբուլից Միացյալ Նահանգներ հասել, փաստում է Կալիֆոռնիա Կուրիերի հրատարակիչ Հարութ Սասունյանը, ներկայացնելով խճճված պատմության շուրջ իրենց իրականացրած հետաքննության արդյունքները։ Ըստ այդմ եղեռնի ընթացքում Օսմանյան կառավարությունը յուրացրել է սպանված կամ տեղահանված հայերի ոսկին ու արժեքավոր ունեցվածքը, ապա օրինոտ փողերի հետքերը թաքցնելու համար մի քանի բարդ գործարքներ իրականացրել եւ բանկից բանկ տեղափոխելու արդյունքում ի վերջո հարստությունը պահ տվել Բեռլինի Ռայխսբանկին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտին, երբ Անտանտի երկրները փոխհատուցում են պահանջել Գերմանիայից եւ պատերազմում ներադաշնակից Թուրքիայից, վերջինները ստիպված են եղել Ֆրանսիան եւ Մեծ Բրիտանիային փոխանցել այդ ոսկիները։ Ըստ հայազգի իրավաբանների, բրիտանական փաստաթղթերը հաստատում են, թե ով է դրանց իրական տերը, այսպես 1924 թվականին Մեծ Բրիտանիայի երկու ընդդիմադիր կուսակցությունների առաջնորդները հուշագիր են ուղարկել վարչապետին, որտեղ հորդորել աջակցություն ցուցաբերել հայերին եւ նշել են, որ փաստացի հենց նրանց է պատկանում 1916 թվականին Թուրքիայի կողմից գերմանական բանկին պահտրված 5 միլիոն պաունդ աժողությամբ ոսկու մեծ մասը, եթե ոչ ամբողջը։ Այդուամենայնիվ ոսկին իրենց օրինական տերերին վերադարձնելու փոխարեն Ֆրանսիան եւ Մեծ Բրիտանիան իրենց հերթին այն վաճառել են Միացյալ Նահանգներին, ինչի վերաբերյալ հետագայում հայտարարություններով են հանդես եկել նաեւ ամերիկացի օրենսդիրները, մասնավորապես 1925 թվականին սենատոր Ուիլյամ Քինգը սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին է ներկայացրել թիվ 319 բանաձևը, պահանջելով, որ հայերից խլված ոսկին մի կողմ դրվի եւ վճարվի նրանց օրինական տերերին կամ ժառանգներին։ Նշենք, որ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական բանկի ղեկավարությունը, ինչպես նաեւ Նյու Յորքի կենտրոնական բանկը պնդում են, թե որևէ տեղեկատվություն չունեն իրենց տնօրինության տակ գտնվող հայկական ոսկիների մասին։
Եվ վերջում ֆուտբոլի մասին։ Հայկական ֆուտբոլը երկարամյա անկումից հետո վերջապես սկսել է վերել կապրել։ Մեր հավաքականի խաղերը ոգևորել են երկրպագուներին, եւ եթե նախկինում ասենք ոչ ոք չէր կասկածի, թե ինչպես կավարտի ասենք Ռուսաստան-Հայաստան հավաքականների խաղը, այն իմաստով որ բոլորը կասեին, թե Ռուսաստանը կախտի, ապա հիմա շատ քչերը կարող են պնդել, թե կարող են ճշգրիտ կանխատեսում անել։ Հիմա հայ ֆուտբոլասերներից շատերը, այդ թվում նաեւ ես, հավատացած են, որ հենց մեր թիմը, Հայաստանի թիմը կախտի մարտի 26-ի խաղում։ Գևոր, ինչ կանխատեսումներ կան, ինչ ակնկալիքներ կան եւ ինչ ֆուտբոլային զարգացումներ կան այս կարևորագույն խաղից առաջ։
Ամենավերջին զարգացումը հրայրային է, որ մի քանի ժամ առաջ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը հրապարակեց մեր թիմի այն խաղացողների ցանկը, որոնք մասնակցելու են մարտի 26-ի հանդիպման է եւ սա մարտական մի կազմ է, որում չկա որևէ նորեկ։ Թիմի առաջատարը եւս խաղին մասնակցելու է, խոսքը Դոնեցկի Շախտյորի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի մասին է։ Ֆուտբոլային մեկնաբանները, մասնագետները համոզված են, որ նա շատ լավ մարզավիճակում է, դրա վկայություններից մեկը նաեւ այն իրողությունն է, որ Ուկրաինայի բարձրագույն խմբի առաջնության վերջին հանդիպման ընթացքում նա կարողացավ եւս մեկ գոլ խփել, ոչ այնքան ուժեղ իհարկե Volin թիմի դարպասին, սակայն բավական լավ խաղ ցուցադրեց։
Էմիր Չուլուչեսկո, Մխիթարյան, ուդար, ռակունդ մաչի 2-0, սեյ գոլ ժզրա գոլ է Գենրիկ Մխիթարյան։
Կան նաև կանխատեսումներ ֆուտբոլիստների կողմից, օրինակ մեր թիմի առաջատարներից եւս մեկը Էդգար Մանուչարյանը հարցազրույց է տվել եւ նշել է, որ իր գնահատմամբ շանսերը հաղթելու 50-50 են եւ նշել է, որ Հայաստանի հավաքականը բավական լուրջ կերպով պատրաստվում է այս հանդիպմանը եւ մարզական եւ հոգեբանական առումով։ Խաղին անդրադառնում է նաեւ ռուսական կողմը, երաստը համարվող Անդրեյ Արշավինը իր անձնական կայքեջում պատասխանելով երկրպագուների հարցերին նշել է.
Я надеюсь, что мы продлим нашу серию против Армении.
Ես հույսում եմ, որ մեզ հաջողվի շարունակել այն հաղթական շարքը, որ արկա է Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև պաշտոնական հանդիպումներում։ Գիտեմ, որ ողջ Հայաստանն այս խաղով է ապրում եւ հանդիպումը հեշտ ընթացք չի ունենա։ Իդեպ, եթե խոսեցինք պաշտոնական հանդիպումների մասին, ապա նշեմ, որ Հայաստանի անկախացումից ի վեր Ռուսաստանի եւ Հայաստանի հավաքականները հանդիպել են 2 անգամ 12 տարի առաջ։ 2000 թվականի Եվրոպայի առաջնության ընտրական մրցաշարում Հայաստանն ու Ռուսաստանը 4-րդ ընտրական խմբում էին եւ 99 թվականի մարտին Հայաստանի հավաքականը 0-3 հաշվով իր դաշտում Հրազդան մարզադաշտում պարտվեց Ռուսաստանի հավաքականին, նույն թվականի աշնանը սեպտեմբերին արդեն Լուժնիկիում 0-2 հաշվով Հայաստանը պարտություն կրեց, գոլերի տարբերությունը 0-5 է եւ այսօր Հայաստանի հավաքականը լուրջ հույսեր ունի, որ կարողանա գոնե այս 0-1 դարձնել
եւ ռևանշի հասնել, ինչպես նախկինում էին ասում։
Եվ իդեպ նշեմ, որ Ռուսաստանի հավաքականի ղեկավարությունը եւս հատկապես մտահոգ հոգված է Հայաստանի հավաքականի հարցակողական գծի գործողություններից եւ սա է պատճառը, որ հավաքականի հոլանդացի մարզիչ դիկ ադվոկատը թեև մարտի 11-ին էր հրապարակել այն ցանկը խաղացողների, որոնք մասնակցելու են Հայաստանի հետ հանդիպմանը, այսօր լրացրել է այդ ցանկը, դրանում ընդգրկելով 1 հավելյալ թվով 3-րդ դարպասապահին, 1 պաշտպան եւ 1 կիսապաշտպան, եւ ռուսաստանցի մասնագետների կարծիքով դա նշանակում է, որ ռուսաստանի մարզչական շտաբը ակնկալում է, որ Հայաստանը մարտի 26-ի խաղում որթեգրելու է որոշակի հարցակողական ոչ, եւ վերջում եւս մի հավելում, ռուսական ֆուտբոլի վետերաններից մեկը, ռուսաստանի ամենահայտնի մարզիչներից մեկը Անատոլի Բիշովեցը այսօր եւս անդրադարձել է Հայաստան-Ռուսաստան խաղին, նշելով հայկական թիմերը միշտ էլ աչքի են ընկել խաղի նկատմամբ ցուցաբերած իրենց ստեղծագործական մոտեցմամբ, սակայն կազմի երիտասարդացմամբ Հայաստանի հավաքականը որոշակի փոփոխություն ապրեց։ Այժմ Հայաստանի հավաքականը կարելի է բնութագրել որպես փորձի եւ երիտասարդության միաձուլում, նշել է Բիշովեցը։
Դե ինչ կարող ենք ասել, որ գնահատականները հիմնականում լավատեսական են եւ սրանով ավարտենք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցեցին Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Կոլոյանը եւ Հեղինե Բունաչյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։